Wala munyu bi osu muna na omo ha wo Hebron wa ke emunyu oba hanye wo ni wa ke mo munyu manye hamno waje fia konya Bible Baptist asafo bi ndiwo ni wa ke mo munyu manye hamno motuno ni emi ni ngamunyu otuno achia mike osofo Timothy abrusu na inge studio here ike Deacon Daniel Tete ke Deacon Paul Asem ni wa ke mo munyu manye ham muna ligino ni logoji wa mabu munyu otuyo Yehane wasoli. Ne loko wa mahane dikin Daniel Tete masoli hawo. Loko ji wa maji nichumia isi.
Ya wasoli. Sisi jile o kenya gbelo mo wanamusin. Mune libino. Wanamusin ya odromi o ke omobo na miwe. Wanamusin ya sumo mno jeka chonwo. Ke he pia pum, he boom, nunga ke hawo. Nungu muna libino nu kadro waka wangu osegbi kabaha tubuli muna libino. Wabi omu kukunu hewa loche. Kenye omu nyu ono kachono enye munyu osi. Tuwefe tuwe ni mabu munyu no tuyo. Hane esole munyu ne esto nge itwimi. Ne ye munyu ono. Ekupe munyu o tubulo keke. Hawo kenyagwane nge ano kagumunyu no no papa. Buchame. Nuhano dasi ne jipunga ablabon. Eno no abimo kamo Yesu Kristo mabio no asolinga amen
amen wana monsi kamuno hawo heblo ne wake emunyu bahanyi emi ninga munyu otu achemi ke osofo Timothy abrusu ne loko wa machano wa mahane Deacon Paul Asem ne ekane Proverbs chapter 26 1 to 3 loji wa texto muneno ni
hallelujah
amen
abe omi o yinyumla nyoke epa emi gba won alo ikuku neje ka keke asi epen igba epen ya wa bu mamuni to eke he mi nyami se kwasia kan suno nge la chabe mi alo hio mi nge nipa mi be mi enyo ni oke bi emi ne agbi enu ya kagun echu wonoko enga kan otokili alo mlebi tenye nenga te kenge yae kenge bae keke, ne si mambe mi. Eteni oke, opo ngo, pan afi ale, teji o, awo enyamidade, ne kwasi ale, eno jicho, amen.
Amen. Kane, keke, wano hawa eko. Text of verse 1.
Hallelujah.
Amen.
Verse 1 oke, he minyami se kwasi ya,
Akeon hem nyam ese kwasia lo ko oko je kwasia obu o ko eha Kristo no bu ma omunyu twe no bo his ne ma one wo no
kan suno nge la cha bemi
ke la cha nge cha suno hin ne lu ke suno nge ne o cho kan fien nge ye se cha pi ke suno nge ne ne la cha hin cha lo abe an obu yo ne
Alo hiyo minge ni kwa mibemi.
Neke bene ni mbline ane kwa yo. Kwa ako ne mo hiyo, oke hiyo mge ne hon. Ajimi menye kwa ne wape mistake. Nene mwa mwenye nge wade yo. Eji anu kwa le kwa. Ebe ke ne Kristo mamba. Lo hejo. Kwa ye ha Kristo. Neke kwa oko ye ha Kristo. Ke Kristo jekwa nge anu nyamyo. Obe lambipe. Mwa mwenye nge wakoko boye. Kwa. Wache wa henge ni mbogwe alo tuwe gbomi. Ma omu nyinge wako koboye. Lo wako gbotwe ni wache wa henge je warning against stubbornness. Lo keka onge stubborn peye. Ne ke ma omu nyinge ba no ke ma omu nyinge chue niyo. E masu bene omba ma chuo ye. Ka bene no wange ma uke mu nyinge hanowa. Ne no wange siye nenge leo kwe. Ne ange foye no kumeke enugodu. No kumeke o elinene repe se bene chene biosune yomyo hia ne yomyo ne ne naka pio nene no ade anukwale na hifo na ba wache no wa nino de anukwale bli le sinya hawo no aselem ya biomyo bio bemumu no wake chapi le ipi kanuma bli nya hunye we jaka chapi mininga chona benge chyo le masu beneo mau munyu majepo no manaka pio chapi osofo Timothy ne ehye hu se mo munyu ba re ni twie ejaka mau de lo pio mau nge wo koko boy ami menenye nge mitue buye koko ne mau nge wo boy yanu ayinu nu anye nge mau munyu no ne ka kristo je ku nge anu nyamye wa ku pilambi e kri o nyanu aye nikasem go kaje Exodus 32:9 Exodus 32:9 Mose wo mineje nyo.
Hallelujah.
Amen.
Mose wo mineje nyo ni o yi nyumlete ke enyo ekuku alo mi gba neji ne o eke yawe yanu ne ede Mose ke ipasine inakan mane oji nimliku mene akwewa saminya. Amen.
Amen. Lo mo ipasine inakan fi oji omni wanye wa kwen wa saminya ne lo eno heje ni hane Kristo ba ne Kristo ba gbo ne eke mo ba po sika ne ne mene ma heye amana ni iwanam anyi mene ye mi tu ebuye ne ne mo munyu nga ngo ba no ani miniji ohe ga no ewo alo miniji ne ne ongede ngem alo miniji juem no ko ngem alo miniji ne echake nge owalam se no ji tu egbom yo ne mo nga wa chonke wa kwa mi wa ejaka mo nga han munyu na ne nge wa ngo ba ga je blema luke ba simu na no ne wa chake we wa jemba se wa jemba mu mu mi no wa nge anyi me nyi han wa le ka ebe ka yo ne ko jombe o masu ne jijeji o dahe ne keji ka bi opon wa ejom ki wa na san ni wa ha yo lawyer le o le ka hi Christo ka je bene ne ko go e ha le ne ke bene ko jombe o suo le ne madam ke ho e ja kan le ne ke emuo ba he wa yi wa nam yan wa ene ne je nu ne ne somewhere ke kre wo mi yo ineji pa anyo kuku neji nyuma ke ne First Samuel chapter 8 verse 19.
Hallelujah.
Amen.
Somewhere ke kre kre wo mi o yi pa anyo emi gba am lo kuku neji nyuma ke ne o eke. Hallelujah.
Amen.
Se ma bu Samuel tu mo hu adeke debi jawana mache ne yi wa no. Amen.
Amen. Lord Jesus, men ne ma munyu nge wa choji o he. Ne ne ma nge wa de wa butue ejaka bene somewhere nge ma koko boy kun. Mo uji wa mache. Lo wa koko wa hefun mache ma amiona ma fiale tepo ejaka akeke taba ni mache nye angwe na ka yata. Ne mele izabio me ke taba. Mene ji a mache ne ma nyangwe. Ne mo somewhere de me kun. Mo uji wa mache. Oh. Ake debi mele ay mache lai ne ango hawom ke fon somewhere no luke asibene mauke yu ke jane nyenge de mahanye mache ne bene mo ahame mache o menche mepo aba piahi ami mene nyenge mitwebui nyeko hane wa piawa he hose se mo hu wa wo kristo kan leji wa kon lo ke wa hele lo leji wa mache ke wa no fe no ne ne mene aka kristo maunge ahwe mnye na ke debi ne anyu mache jane pone ba me to anane mauji amache anyu wenu wange tu nye wange maumu nyu tu ebu no nyane wango kristo kan leji wa mache ne leji wa kon lo leji wa iwa hele lo lepe edemne walange ne ke wa hele yiro amana ne iwa na wa ne neji no yem no neji tenene Jeremiah de Jeremiah 32 verse 33 yani akane onge danwe.
Hallelujah.
Amen.
Yeremia yi nyumlete ka enyo ekukuneji nyumlete ka eto eke aple asemo omi ne akwa atucha kimi igbode me ke chome ni bebabau se abitwe fe noko hu akasewe. Amen.
Amen. Anyimi menenye ngamitu ebuye nenye plenye seke om ne mo munyu ne ba ehunye buwetu enye ka chiwe ni fei ka jebene wa preaching a radio no ru ka wasimu na no ani mini okongem o chake o jembalo no ko e wasafo komilo na chemo ke kristo fo no lo ne ke kristo je ko nga anu nyamye malle mo lo ke kristo bo le o le o ani me nye anu wa chake wa jembam no wa ngo wa e ka kristo le pe ne maha wo ne yiwanam ani me mo munyu nge ha ne wanu sika kejika wange ni wange lanu aya mawo le wa kwales wasi keje jemni mahi ne wake wahem chon kristo lepeji polo ne leji yiwahirilo ne keji kan wa manye ni kasem nosi ne wa be wa se plein kechon wa mawo se wa manye nga eblono wa mana ne yiwanam anyimi me ne nyanga mituebuye ke jika wa ne yiwanam layo leo nyihane wa nwa ike ha kristu ne wa nyenge kristu blono ne keji kan je ponga anu nyamyo wa kupilambi me anyimi me mo munyu nga wa ngubai chake otwi no chake ojum no ngo heke hale ne keji kunga ya ni nyamye okopilambi amaye no yem no ji ewie examples of Jeremiah 44 verse 16.
Hallelujah.
Amen.
Jeremiah minle wie ka ewie ekuk na ji nyuma ka ekpa eke munyu one okai otun ne yawe bia mio wa betu egbu efe. Amen.
Amen. Lord Nicomele, Dike Christo mamba. Jake no ne ble mambi yo mepe. Sodium and Gomorrah. Jake no nape. Ne abuwe mamu nyutwe. Ne laba same chwe pe. No abi yo munga abe ni Jessica denyo. Jake no ne abuwe. No atwe. Ne bene no ange mamu nyushe. Ne nyubakbe. Mekra ange jyo. Anye mene nyenge mtwe bu. Jake no ne Christo. E ma baba boke ma baka juwo. Ne waliwa hebe ne Kristo mamba niko nga munyu tundo ekwa pio ne majio beno wake gbe munyu ndo nya ne mamba bijio nokoli eja kan ba ma munyu hanu anu sika bofo impoli ligbine mamba lo hejo draw heka fosi benem bene ma munyu ngongo ba no ko e ha Kristo no wole kan leji opon lo ko iwa here lo bene pene keka eje poga anu nyamio magneto ne womo sekeji ka emumu konkron bomi ne magblamo ke apie kristo ye le o matros gwan ne nonam no magumio o ma lagbe no obe nai o ma pe oluisi ne kenugo odasi ye moto we run about o no kuma nwe ngenugo anyimi me ne nyenga mitu ebuye ke je kan sume ne kike ma hawo mno ne bono ne le o ke o ha kristo ne ke eje ku nga anu nyami o ma na ne iwana Kristo ne inga emuni tunke nga ochono. Eko ando kuma bisike kuma pleke. Neko wa imaha Kristo ke. E di prayer pe no mapi. Nijama prayer ekuwa obele no mapi. Se manima yebuwao. Ne oka peja ma prayer no. Lo hiyo. Kone hila no kwa imaha Kristo. Le nene madeno deke nyesi. Deke nuchwa Yesu.
Nuchwa Yesu.
Inamosi. Kamuna libino.
Kamuna libino.
Omunyo baengo. Inaka. Ya yampelo jimi.
Nemope.
Nomanye.
Ke ya yamakim.
Eno ejio.
Ifoni nekecheo.
Bahiye chwin. Bango mikepono. Nema insike amu. Nekoje kongwa anu nyami.
Mako pelambi.
Semo huo.
Ana ebie.
Nge wala umio.
Inamosi.
Ka.
Ogma ebie.
Ke wala umio. Keji kan okem sole sole no. Le muna no. Angwa bia ke wala umio. Wape Kristo fondo. Bako bena mapo to hono manu. Nuko bena mapo. Semo huo monche. No jomi no ke ongo Kristo. Kwa lo koi wa hiri no. Ope maubi. Jaji bene Bible deo. Nge John chapter 1 verse 12. Kanene mena mahele iyo. Mene mauha mehe wam. Ken ape maubi me. Lo heji yo. Anyimi me nenye ke misole sole mdo. Nye kira nye pe Kristo foli. Ko ya solem kuwa. Leo la solem ne benkemu. Ne oko he wu. So achapi solem keke. Se solem na yo Kristo yo dase. Atuwa Kristo he munyu. Ne akani yo Bible ni che kron kron. Se chabi kia ange asana jwai. Ange sobolo jwai. Ange baikumena potoke utom jwai. Debi ne Kristo ba. Epe o jamanome. E kion. Ko hele yo. Umana ni iwanam. Lo muno he Kristo yi mune no. Wape maubi. Mwa une jow ne piyohi. Eye ke buaw. Ke asibe ne nyimanu wa heko hu wo bible baptist asafo nu age fia konya nu ake mo munyo banye ham bahanye no ne efia no nge no bu watu o moise nu asoli chache wanda mo sing le fia na wangu tuebu ni tuepe ke wo mu omi ye ke bua me ne no fene nga atwi no na nge la opeke ha me eno nu anga bi nge yesu christo mo bi obi amen
amen
mo ne joine ne pia nyi eye ke bua nyi ke asibi ne nyimanu wa heko kenye nge la ne nye bi wo no kwa nyimanu ma cha wo kwa no 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 mo ne join ne pia nyi ka simu no chi nyima no wa heko emi nyi osofo timoti abroso ike e asafo bi ni wa ka mo munyo ba ni amen
amen